ir skaidrs, ka nekāda daudzināšana, ka Covid nav īsts, nepalīdz. Mēs redzam, ka aicinājumi sabotēt valstī noteiktos Covid ierobežojumus ved uz lielāku inficēšanās skaitu. Bezatbildīga, pašmērtīga izrādīšanās, iedrošinot cilvēkus, nelietot maskas vai ignorēt nosacītos ierobežojumu pasākumus, ved uz plašāku inficēšanos, uz vairāk saslimušiem, uz lielāku iespējamību, ka būs jālieto striktāki mūsu dzīvi ierobežojuši noteikumi, lai mēs apturam inficēšanos.